Cik daudz mums sabiedrībai ir tiesības zināt un cik daudz iestādēm Latvijā ir tiesības neatklāt? Šorīt pievēršamies jautājumam par dažādu dokumentu un informācijas slepenošanu. Kad tas ir pamatoti un kad iespējams kļūst par ērtu aizsegu, lai gluži vienkārši izvairītos no atbildības.
Pēdējā laikā esam pieredzējuši vairākus gadījumus, kad būtiski dokumenti vai informācija sabiedrībai netiek atklāta. Piemēram, pavisam nesen pēc pašvaldību vēlēšanām dokumenti par vēlēšanu balsošanas sistēmas izstrādātājiem tika turēti slepenībā līdz viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra atkāpās un paziņoja, šie dokumenti tiek atslapenoti. Vai arī, piemēram, Rēzeknes novadā nokritušais Krievijas drons, par kuru iedzīvotāji uzzināja būtībā paši redzot to uz vietas. Un arī citās jomās aizsardzībā iepirkumos notikumos pie robežas bieži vien dzirdam, ka drošības apsvērumu dēļ plašāka informācija sabiedrībai netiks sniegta.
Bet vai slepenības status vienmēr ir pamatots? Kā to izvērtē un vai Latvijā dažkārt netiek slēpts vairāk nekā patiesi nepieciešams? To visu tūdaļ noskaidrosim. Mums studijā pievienojusies kolēģi Agnija Lazdiņa, kas vairāk šķetinājuši šos visus jautājumus. Labrīt, Agnī.
Labrīt.
Stāsti, ko tad tev ir izdevies noskaidrot, kāda ir tā slepenība un cik pamatot?
Jā, nu tā tad Latvijā informācijas atklātība regulē vairāki likumi, taču galvenais princips vismaz teorētiski ir skaidrs, proti sabiedrībai ir tiesības zināt, ko dara valsts, un to parec arī vairāki likumi, piemēram, informācijas atklātības likums, kurš nosaka, ka jebkuram cilvēkam ir tiesības saņemt informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm, taču šis pats likums arī uzskaita gadījumus, kad informācija var tikt ierobežota, un visbiežāk tas notiek ar atsaucu uz valsts drošību, komerc noslēpumu personas datiem vai ar izmeklēšanas interesēm. Un vēl viens būtisks likums ir likums par valsts noslēpumu, kas nosaka, kāda informācija tiek klasificēta kā slepena, sevišķi slepena vai vienkārši ierobežotas pieejamības. Un šeit ietilpst aizsardzības joma, izlūkdarbība, kritiskā infrastruktūra un arī citi drošības aspekti un klasifikācijas piešķiršana gan nav automātiska, tā ir jāpamato. Un protams, pastāv arī praktiskā realitāte, kur slepenības robežas nereti nosaka nevis likuma burts, bet tas kā konkrētā iestāde interpretē drošību vai arī risku. Un biedrības sabiedrība par atklātību Delna direktors pienākuma izpildītāja jurista Krista Asmusa stāsta, ka Latvijā normatīvais regulējums attiecībā uz informācijas atklātību kopumā ir skaidrs, pietiekami stingrs un arī labi izstrādāts, un pēc likumiem valstī valda salīdzinoši augsts atklātības līmenis attiecībā uz dažādu iestāžu dokumentiem, datiem un citu sabiedrībai svarīgu informāciju. Tomēr tas galvenais klupšanas akmens pēc viņas teiktā ir nevis likums, bet gan tā izpratne un piemērošanas prakse, proti kā valsts un pašvaldība iestādes izvērtē, ko sabiedrībai atklāt un ko nē.
Mēs no Daunas puses esam pietiekami bieži saskārušies ar šādām situācijām, kur mēs redzam, ka informācija ir ierobežotas pieejamības situācijās, kur mēs īsti neredzam pamatu tai būt ierobežotai. Teiksim, informācijas atklātības likums paredz, ka informācija iestādes iekšējai lietošanai var būt ierobežotas pieejamības, bet nu tur ir jāpastāv arī pārējiem kritērijiem, lai šo pieejamību ierobežotu. Bet bieži vien mēs esam redzējuši, ka valsts iestādes un pašvaldības varētu teikt automātiski piešķir šo ierobežotas pieejamības statusu informācija tikai tādēļ vien, ka tā ir iekšējā lietošanā. Līdz ar to veidojas šīs situācijas, kur pārmērīgi daudz informācijas iegūst šo ierobežotas pieejamības statusu un līdz ar to ir apgrūtināta iespēja iepazīties ar šo informāciju.
Jā, nu pēc Asmusas domām situāciju var uzlabot tikai, ja par to runā un izglīto gan iestādes, gan arī sabiedrību, un iestādēm ir jāizprot, kā pamatoti noteikt informācijai ierobežotas pieejamības statusu, savukārt sabiedrībai jāzina, kā rīkoties, ja šī informācija tiek liekta nepamatoti.
Un es pieļauju, ka šāda nepamatota informācijas slepenošana droši vien arī grauj sabiedrības uzticību dažādām valsts un pašvaldības iestādēm, vai tā ir?
Jā, noteikti arī Delnas pārstāve uzsver, ka jau pati situācija, kurā cilvēks pieprasa informāciju, uzskatot, ka viņam uz to ir tiesības, bet saņem atteikumu, rāda aizdomas un rodas jautājums, ko tad valsts cenšas slēpt, un tas var graut uzticību, bet arī šie gadījumi, kad sākumā informācija tiek pasludināta par slepenu un vēlāk tā tomēr tiek atslapenota, nu sabiedrībā rodas sajūta, ka šie lēmumi iespējams nav konsekventi vai pārdomāti, līdz ar to cilvēkiem kļūst arvien grūtāk noticēt, ka valsts patiešām iestājas par atklātību un caurspīdīgumu, ja praksē redzamas pretrunīgas pieejas. Un šeit jāatzīmē, ka viena no sabiedrības grupām, kas ar nepamatotu informācijas ierobežošanu saskars visbiežāk, ir tieši žurnālisti, un gadu gaitā ir uzkrājusies virkne piemēru, kur mediji pieprasa informāciju, kas sākotnēji tiek pasludināta par ierobežotas pieejamības, taču vēlāk izrādās, ka tas nav pamatoti un informācija tomēr tiek sniegta. Un es aprunājos ar kolēģi no TV3, proti raidījumu nekā personīgu vadītāju žurnālistu Jāni Krēvicu, kurš stāsta, ka sabiedrībai ir jābūt iespēja piekļūt informācijai, kas nav aizsargāta ar likumu, taču valsts iestādes nereti nosaka šo ierobežotas pieejamības statusu vai citādi noslepeno dažādus dokumentus, kas ne tikai apgrūtina iespēju saņemt informāciju, bet arī grauj uzticību valsts pārvaldei, jo katrai iestādei ir arī tā sava pieeja, kā tad jārīkojas ar dokumentiem.
Ministrijās un citās valsts iestādēs šīs atklātības trūkums ir tā diezgan hroniska slimība un noslepenot tiek virkni dokumentu pat tādi, kuriem pēc likuma būtu jābūt atklāti pieejamiem. Un daudzos gadījumos žurnālisti un citiem sabiedrības locekļiem ir jāiet garš un mokošs birokrātisks ceļš, cenšoties pierādīt, kāpēc šis dokuments ir nepieciešams. Un maniem kolēģiem ir pat bijuši gadījumi, kad lieta nonāk līdz tiesvedībai, un beigās tiesa pasaka, ka žurnālistiem ir bijusi taisnība, un viņš šo informāciju var saņemt. Dažas iestādes vienkāršības laba dokumentus, kuriem būtu jābūt publiski pieejamiem, tos vienkārši iznīcina, jo tas arī ir likumā atļauts šādi rīkoties.
Krēvits uzsver, ka lai šo situāciju risinātu līdzīgi kā daudzās citās sadzīviskās lietās, palīdz sarunāšanās un spēja sadzirdēt otru pusi.
Jā, nu un kā šo situāciju raksturo valsts drošības iestādes, tam ir pamatojumi?
Nu, runājot par to, cik daudz informācijas iestādes atklāja sabiedrībai, daudziem pirmā doma visticamāk saistās tieši ar aizsardzības ministriju, īpaši šī brīža ģeopolitiskajā situācijā, un kā spilgts piemērs jau ir tas iepriekš minētais gadījums ar Krievijas dronu nokrišanu Rēzeknes novadā, kad tad daudzi jautāja, kāpēc informācija netiek sniegta atklāti un uzreiz, un sarunā ar aizsardzības ministrijas pārstāvi Gunu Gavrilko, viņa norādīja, ka ministrija pati neizdomā, kādu informāciju atklāt vai neatklāt, tā vadās pēc likumiem, galvenokārt pēc likuma par valsts noslēpumu un ministru kabineta noteikumiem, kur tos tad precīzi ir noteikts, kāda informācija ir klasificējama. Un tas mērķis, nu, protams, ir pasargāt valsti, un Gavrilko uzsver, ka ja šo informāciju publiskotu, tad valsts padarītu sevi ievainojumu pretinieku acīs. Un nav nekāds noslēpums, ka gan Krievijas, gan arī Baltkrievijas izlūkdienestiem interesē pilnīgi viss, kas saistīts ar Latviju. Militāro jomu.
Protams, ka mēs cenšamies izvērtēt katru to gadījumu, piemēram, īpaši, kas attiecas uz iepirkumiem. Mēs zinām, ka mūsu ienaidniekiem ļoti, ļoti interesē, kas tiek pirkts, cik daudz tiek pirkts, kāda specifikācija un tā tālāk. Līdz ar to mēs ļoti cenšamies rādīt, kur tā nauda tiek tērēta, jo mēs ļoti labi saprotam, ka mēs nevaram vienkārši pateikt, ka nu, mūsu tēriņi ir valsts noslēpums un nevienam par to nedrīkst zināt. Un mēģinam balansēt to, kad mēs iedodam, kas tiek pirkts pa kādu summu, vissvarīgākais, bet nu, mēs paturam tomēr slepenībā konkrēto, teiksim, kaut kādu tehnikas specifikāciju vai kaut kādu skaitu kaut kam attiecībā no iepirkuma būtības.
Savukārt gan valsts drošības dienas, gan satversmes aizsardzības birojas, gan arī valsts kancelēja uzsver, ka informācijas slepenošana nav katras iestādes brīva izvēle, bet stingri reglamentēta normatīvajos aktos.